εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς αβάς κυλίδος και σώσον κατά της ψυχάς μου. Καλησπέρα. Έλεγαν ένα παππούλι, τι κάνεις, κάνω τον παπά. Και εγώ κάνω τον ομιλητή σήμερα. Έλεγε μια ελληνική ταινία για κάποιον που ήθελε να παντρευτεί και λέει τι είναι τσιγκούνης, διώχτω. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, το διώχτω. Λοιπόν, για την ελεημοσύνη θα μιλήσουμε. Είχαμε τη συνέχεια της προηγούμενης φοράς. Πραγματικά είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, το να κάνει τσιγκούνης. Όχι μόνο στα χρήματα και στα συναισθήματα. Τσιγκούνι στα συναισθήματα, δηλαδή δεν βγαίνει από τον εαυτό του. Είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας, που παίρνει πολλές μορφές, πολλές εκφράσεις. Άλλος είναι κλεισμένος στα δικά του χρήματα, κτήματα, αποκτήματα, συναισθήματα, ιδέες, απόψεις, επιθυμίες, ανάγκες και δεν βγαίνει από αυτό. Κατά τα άλλα, μπορεί να είναι πνευματικός άνθρωπος. Να εξομολογείται, να κοινωνάει, να νηστεύει, να κάνει τα πάντα. Αλλά ο αληθινός άνθρωπος, ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος είναι κάτι άλλο. Είναι μεγάλο πρόβλημα στην πνευματική ζωή να μένουμε στα εξωτερικά πράγματα, στον εξωτερικό τύπο και να μην μπαίνουμε στην ουσία του Ευαγγελικού Λόγου, στην ουσία της πνευματικής ζωής και να είμαστε άνθρωποι χωρίς χαρά, μίζεροι. Να νομίζουμε πως είμαστε χριστιανοί, αλλά να μην έχουμε καθόλου αυτό το βίωμα της πνευματικής που είναι η χαρά, που είναι το φως, που είναι το άνοιγμα, που είναι η ελευθερία. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, αυτό γνωρίζεται. Βλέπεις μόνο τα μάτια του και καταλαβαίνεις τι εκπέμπει. Θα δούμε μερικά πράγματα λοιπόν περί ελεημοσύνης που περισσότερο το επικεντρώνει ο Άγιος Νεκτάριος στην ελεημοσύνη των αναγκεμένων ανθρώπων, αλλά ευρύτερα θα το δούμε ως την ικανότητα να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, από τις βεβαιότητές μας, από τη δικαίωσή μας, από τον λογισμό μας. Αυτή είναι η βάση της πραγματικής ελεημοσύνης. Γιατί όταν υπάρχει ένα πάθος και μια αμαρτία, οι πατέρες πώς το προσεγγίζουν, τουλάχιστον αυτή είναι η ορθόδοξη προσέγγιση. Περνούν στη θεραπεία, που η θεραπεία δεν είναι απλώς η εξαγόρευση μιας αμαρτίας, αλλά να βρεθεί η ρίζα, η αιτία που το προκαλεί και αυτό προσπαθούν να θεραπεύσουν. Παραδείγματος χάρη ο Κύριος, λέγοντας για τη μοιχεία, έλεγε και να δεις γυναίκα προς το επιθυμίσαι, προς την επιθυμία, είναι αμαρτία. Τι σημαίνει, πιάνει τη ρίζα. Αν ξεκινήσει ο λογισμός, έρχεται και αμαρτία. Όπως είναι και στον θυμό, στην οργή. Λέει, να πεις τον άλλο βλάκα, είναι ήδη φόνος, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Άρα, στην πνευματική ζωή, στην πορεία για να θεραπευτεί το πρόσωπο, βλέπουμε την ρίζα, την αιτία που γεννά όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, εδώ χρειάζεται να δούμε την βάση, την αιτία που γεννά την ανελεημοσύνη που θα το δούμε στη συνέχεια, για να δούμε λοιπόν και να κατανοήσουμε την έννοια της ελεημοσύνης και την εικόνα του ελεήμονος. Λοιπόν, ο Άγιος Νεκτάριος, όπως γνωρίζουμε και τα λέμε συνέχεια, μας κάνει ένα ψυχογράφημα, ένα πνευματικό αποτύπωμα των διαφόρων αρετών ή παθών και το εκφράζει αυτό και στην εικόνα που έχει ο άνθρωπος στο πρόσωπο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεχωρίσουμε, να διακρίνουμε κι εμείς, να καταλάβουμε ποια είναι η δική μας κατάσταση. Λοιπόν, ξεκινάει ο Άγιος. Η ελεημοσύνη είναι πράξη αγαθής προαίρεσης. Είναι εσωτερική φωνή προερχόμενη από αγαθή καρδιά που αγαπά το πλησίον της. Να, ξεκινά. Η ελεημοσύνη είναι μεν μία πράξη, αλλά πάντα ξεκινάμε από την αιτία που το γεννά. Γι' αυτό μην είμαστε αφιλείς και λέμε έτσι μου ήρθε, έτσι το έκανα. Κάποιος λόγος υπάρχει. Κάποια αιτία γεννά και το καλό και το κακό. Και αυτό υπάρχει μέσα μας. Και αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να δει και να θεραπεύσει. Και λέει η ελεημοσύνη είναι πράξη αγαθής προαίρεσης, προερχόμενη από αγαθή καρδιά που αγαπά τον πλησίον. Άρα η αγαθή προαίρεση που γεννάται από την αγαθή καρδιά και η αγαθή καρδιά που ανάβει, ενεργοποιείται από την αγάπη προς τον πλησίον. Η αγάπη προς τον πλησίον γεννά την αγαθή διάθεση, την αγαθή καρδιά και την αγαθή προαίρεση. Όπως χθες διαβάσαμε στη Χαναναία, την πρόσβαλε ο Χριστός και εκείνη τίποτα. Ήθελε τη θεραπεία της κόρης της. Η αγάπη της ξεπέρασε τα εξωτερικά σχήματα, την προσβολή και έμεινε στο αίτημα. Άρα όλη πάλι, όλη μάχη των παθών είναι στην καρδιά μας, μέσα στην καρδιά μας. Η ελεημοσύνη είναι δικαιοσύνη που αποδίδει αυτά που ουσιαστικά οφείλουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Η ελεημοσύνη, τι ανατροπή, Η ελεημοσύνη λέει είναι δικαιοσύνη. Δηλαδή ξεκινάς από διάθεση δικαιοσύνης. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Εγώ που έχω οφείλω να δώσω σε αυτό που δεν έχει. Να υπάρχει δικαιοσύνη για να έχουν όλοι. Εμείς η κοσμική αντίληψη και η δικαιοσύνη, αφού εγώ το απέκτησα, είναι δικό μου. Μην μου το πάρεις. Δεν δικαιοσύνη να σου το δώσω. Έχω μια άλλη αντίληψη. Είναι η ατομοκεντρική αντίληψη. Η πνευματική αντίληψη βλέπει τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Θεωρούμε ότι όλοι είμαστε ένα και όλοι είμαστε μία ενότητα, μία αλυσίδα. Φαίνεται παράξενα αυτά. Αλλά αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον πνευματικό δρόμο, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η θεωρητική τουλάχιστον βάση. Η ελεημοσύνη είναι μια πράξη δικαιοσύνης. Δίνεις σε αυτό που δεν έχει. Όπως λέει κάπου αλλού κάτι ανατρεπτικό ο Άγιος Χρυσόστομος. Η ανισότητα που υπάρχει είναι ευλογία. Ο Θεός την θέλει. Για να μάθουν την αγάπη οι άνθρωποι. Αυτός που έχει να δίνει σε αυτό που δεν έχει και να αναπτύσσεται η σχέση και η αγάπη. Ή αν θέλεις τα πράγματα με μηχανικό τρόπο να τα φέρεις σε μια ισότητα, καταστρέφεις την ικανότητα διαλεκτικής αγαπητής σχέσης μεταξύ των ανθρώπων. Φοβερό δεν είναι αυτό? Ο ένας που έχει περισσότερα χαρίσματα, άλλος λιγότερα χαρίσματα. Εμείς νομίζουμε λογικό να έχουμε όλοι τα ίδια χαρίσματα. Μα ποιος θα πρόσφερε σε ποιον και ποια θα ήταν η αιτία της σχέσεως τότε? Η αιτία της σχέσεως, βεβαίως, αν ήμασταν ανώριμοι, θα ήταν οι όλοι να κινούμεθα προς την κοινή κατεύθυνση των Χριστών. Επειδή είμαστε ανώριμοι, δίνεται αυτή η ανισότητα όχι ως διάκριση, όχι ως διάθεση υπεροχής του ενός προς τον άλλο, ως ευκαιρία προσωπικών σχέσεων και πραγματικής σχέσης. Διότι αυτός λέει που κατέχει τον πλούτο που έλαβε από τον Θεό, όχι από την απάτη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, γίνεται ταυτόχρονα οικονόμος και διαχειριστής των αγαθών που με αυθονία δόθηκαν από τον Θεό. Εδώ εισάγεται ένας άλλος όρος, η έννοια του οικονόμου. Είναι αρρώστια η διάθεση άρρωστης κτητικότητος. Δικό μου. Αυτή η ιδιοτέλεια, αυτό το ιδιωτικό που θεωρώ ότι είναι η ζωή μου, είναι ένα πρόβλημα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα πράγματα. Έχει να κάνει και με τους ανθρώπους. Είσαι ο άνθρωπός μου. Πάει, πνίγει και ασφυξία. Μα για να είναι άνθρωπός σου, θα είναι μόνο αν μπορεί και να μην είναι άνθρωπός σου. Αν τον διεκδικείς, αν τον απαιτείς, αυτό δεν έχει σχέση. Ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία για να μπορούμε και να τον απορρίπτουμε, γι' αυτό μπορούμε να έχουμε σχέση μαζί του. Αυτή λοιπόν η κτητικότητα είναι ένα πρόβλημα. Άρα αυτά που έχουμε, είμαστε οικονόμοι, δηλαδή διαχειριστές. Έχεις πλουτόν. Δεν είναι ακριβώς δικό σου. Σου τον εμπιστεύεται ο Θεός για να το διαχειριστείς σωστά. Δεν είναι θεωρία αυτό. Είναι η πατερική άποψη. Σου δόθηκαν χαρίσματα. Δεν σου δόθηκαν για να είναι ιδιωτικά δικά σου και για να αυτοδοξάζεσαι και να επενείσαι, αλλά σου δόθηκαν για να υπηρετήσεις το όλο. Γι' αυτό όσο περισσότερα έχεις, περισσότερο ευθύνη έχεις και περισσότερο κόπο οφείλεις να κάνεις. Δεν υπάρχουν για να μας χειροκροτούν, αλλά για να τα διακονίσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ελεημοσύνη δεν είναι εξωτερικό, έδωσα ή δεν έδωσα, έκανα φιλανθρωπία ή δεν έκανα φιλανθρωπία, αλλά έχει να κάνει με τη διαμόρφωση άλλης εσωτερικής στάσης ζωής, άλλου ήθους, άλλου τρόπου. Άρα τα πράγματα που έχουμε μας δόθηκαν για να είμαστε οικονόμοι. Χαρίσματα, ικανότητες. Γι' αυτό έχουμε ευθύνη πώς τα αξιοποιούμε, πώς τα χειριζόμαστε. Και τα χρήματα και τα υλικά αγαθά, τα οποία οφείλουν να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, το όλον, την κοινωνία, την κοινότητα, όχι μόνο εμάς. Και ιδιαίτερα τους δυσκολεμένους. Τα χαρίσματα που μας δίδονται οφείλουμε να τα αναπτύξουμε, να τα εξελίξουμε. Μας έδωσε κάτι ο Θεός για κάποιον λόγο. Αν το θάψουμε θα μας καταδικάσει το χάρισμα. Θα μας διαλύσει το χάρισμα. Μας δόθηκε το χάρισμα για να είμαστε σε εγρήγορηση να το ενεργοποιούμε. Όχι μανιακά, όχι άριστα, όχι ψυχαναγκαστικά. Όχι, ας το πούμε, με τρόπο καταπιεστικό προς τον εαυτό μας, αλλά με έναν τρόπο ελεύθερον, ανάλαφρον. Η ελεημοσύνη είναι εντολή του Θεού στην οποία θέλει περισσότερο να υπακούμε παρά να προσφέρουμε θυσίες και ολοκαυτώματα. Τι σημαίνει? Είναι αυτό ακριβώς. Λέει, η ελεημοσύνη είναι η εντολή του Θεού, ο οποίος ευαρεστείται στην ελεημοσύνη, στην αγάπη, παρά στις θυσίες που κάνουμε για Αυτόν. Ο ίδιος του είπε, έλεον θέλω και ου θυσία. Δεν θέλω τις θυσίες σας, τα ολοκαυτώματά σας, τις προσφορές σας. Αν θέλετε κάντε το κι αλλιώς εσείς, κάντε, να το κάνουμε προβολή. Ούτε τις μετάνοιες σας θέλω, ούτε τα λαδωτά σας, ούτε τα σταυροπροσκυνήματά σας. Θέλω έλεον αγάπη να έχετε μεταξύ σας. Αυτό το είπε ο ίδιος. Δεν το είπε κάποιος παρατρεχάμενος του. Ο ίδιος το είπε. Έλεον θέλω και ου θυσία να εντυπωθεί μέσα μας. Δηλαδή ας τις ασκήσεις σου, αν οι ασκήσεις δεν καλλιεργούν το έλεον, την αγάπη, την επίοικια, τη συμπόνια, τη συμπάθεια, την έξοδο από τον εαυτό σου, τότε πάσχεις πάρα πολύ. Μα λένε από ό,τι είχα ακούσει, αυτή η διάθεση κτητικότητος στα πράγματα είναι αιτία πολλών ασθενειών. Ενώ ο άνθρωπος που δεν είναι εγκλωβισμένος στα πράγματα και στα αποκτήματα, έχει άλλη κατάσταση υγείας. Αυτό το επικύρωσε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν μίλησε προς αυτούς που δεν δίνουν ελεημοσύνη. Ποδερθέντες μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσία. Ο Χρυσόστομος λέει, η ελεημοσύνη μας δόθηκε από τον Θεό για την εντολή της αγάπης και να υπηρετεί την αγάπη. Είναι αγαθό η ελεημοσύνη. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να διασκορπίζεται αγαθά αυτού που τα έχει. Λέει τι κάνει η ελεημοσύνη, διασκορπίζει αυτού που τα έχει. Και πώς το βλέπει ο Άγιος εδώ? Ουσιαστικά όμως και αληθινά μαζεύει αγαθά. Αυτός που σκορπίζει, φαινομενικά σκορπίζει, στην ουσία μαζεύει. Μαζεύει αγαθά. Πνευματικά μαζεύει τον πλούτο της χάριτος του Θεού. Και συνεχίζει κάπου αλλού και θα το δούμε. Μπορεί να μην έχεις υλικά αγαθά. Δώσε τον καλό λόγο. Δώσε την παρηγορία. Δώσε την συγχώρεση. Δώσε την επίκεια. Ελεημοσύνη κάθε μορφής. Εμείς όμως τι είμαστε εγκλωβίζοντας στον εαυτούλη μας, στους λογισμούς μας, στη μιζέρια μας. Όλα να τα επιτακτοποιήσουμε, να είναι σε μια σειρά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν οδηγεί αυτό που θέλει. Είναι κλείσιμο. Είναι φόβος. Και αυτό το κλείσιμο είναι πρόβλημα γιατί από τη στιγμή που είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου, είσαι φοβισμένος και επενδύεις στα δικά σου, στη δύναμή σου, σημαίνει ότι δεν έχεις γευτεί την ελευθερία που δίνει η χάρη και η αγάπη του Θεού. Δεν έχεις εμπειρία της αγάπης του Θεού. Όπως ο Γεωργός λέει, όταν σπέρνει, τι λέει, δανείζει στη γη σπόρους και από αυτήν μάζεψε. Έτσι και η ελεημοσύνη φαίνεται πως δίνει σε άλλους Στην πραγματικότητα όμως μαζεύει θησαυρούς για αυτόν που δίνει. Φαίνεται ότι δίνει, λέει ο Γεωργός, αλλά στην ουσία αυτός μαζεύει. Αλλά με ποιον τρόπο όμως πρέπει να δίνει, θα δούμε στη συνέχεια. Το μεγαλείο της ελεημοσύνης, λέει, δεν κρίνεται από τη μεγάλη προσφορά, αλλά από την προθυμία αυτού που προσφέρει. Γιατί ο άλλος προσφέρει και το σκέφτεται μερόνυχτα. Τι έδωσε και τι θα του κοστίσει. Σκέφτεσαι τη δυσκολία που έχεις, θέλει να συγχωρέσεις και δεν συγχωράς. Και το σκέφτεσαι και παιδεύεσαι. Και γανιάζει η καρδιά σου και όλη σου η ζωή. Παίζει ρόλο λοιπόν και η προθυμία. Είναι μεγάλο πράγμα να είμαστε έτσι ελεύθεροι. Ο Θεός δεν απαιτεί ποσότητα προσφοράς, αλλά προθυμία. Είδατε, πιάνει πάλι στην καρδιά. Πού είναι δοσμένη η καρδιά μας. Ποιο είναι το ήθος της καρδιάς μας. Ποιο είναι το ύφος της καρδιάς μας. Το πάνω, δεν είναι να δώσεις με το στανιό κάτι. Ή τέλος πάντων, άντε σε ανέχομαι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή η ελευθερία, το να είσαι αληφή, άνετος, ανοιχτός άνθρωπος. Αυτή η προθυμία της καρδιάς είναι που μετράει. Πόσο πρόθυμη είναι η καρδιά μας στο να είναι ανοιχτή, συγχωρητική, να έχει διάθεση ελεημοσύνης, να έχει άνοιγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πνευματικότητα ενός ανθρώπου κρίνεται από αυτό. Η αξία ενός ανθρώπου, η ομορφιά ενός ανθρώπου, η ουσία ενός ανθρώπου κρύβεται από αυτό. Αν είσαι άνθρωπος που υπολογίζεις, που μετράς, χάθηκε η ιστορία. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, η μεγάλη κατάρα στον κόσμο είναι το δικό μου και το δικό σου. Που επαναλαμβάνουμε, αυτό έχει πολλές μορφές. Είσαι άνθρωπος ανοιχτός, ελεύθερος, απλόχερος, χουβαρντάς, συναισθήματα, κατάσταση, καταλαβαίνεις τον άλλον, είσαι ευέλικτος, δεν κάνεις απλώς θελήματα, ταντεύεις πράγματα ή νομιμοποιείς πράγματα. Αλλά μπαίνεις σε μία διαδικασία αλήθειας, φωτός, ουσίας, πραγματικότητος. Δεν γεννάει την ελεημοσύνη αυτό που είπαμε, το μέγεθος της περιουσίας, αλλά η ποιότητα της δικής μας προαίρεσης. Μεγάλο πράγμα η προαίρεση. Τα εξωτερικά εύκολα φτιάχνονται. Να πεις στον άλλο τι κανόνες να κάνω. Κάνε τούτο, κάνε το άλλο, μπορεί να το κάνει σαν στρατιωτάκι. Γιατί πιστεύει μαγικά θα του λυθεί κάτι. Πόσοι φέρνουν στοιχήματα, τα σταυροκοπήσουν ή τα διαβάσουν. Και να κερδίσουν. Αλλά πάτερ, να κερδίσω και να δεις τι ελεημοσύνη θα δώσω. Μίλησα με κάποιον χθες, αφελέστα των φίλων, που θέλει να γίνει πλούσιος. Δεν είναι κακό, πάτερ μου. Θα βοηθώ και ανθρώπους, είμαι ανοιχτός. Και γιατί θέλεις να γίνεις εσύ ανοιχτός. Άσε και κανέναν άλλον. Θέλεις να είσαι και εσύ ανοιχτός προς τον εαυτό σου, να κάνεις μεγάλη ζωή. Να δώσεις και σε άλλους. Δεν μπορεί όλοι να κάνουν μεγάλη ζωή, ρε φίλε. Πριν από όλα ρώτα τον εαυτό σου γιατί έχεις τέτοια μανία να γίνεις ζάμπλουτος. Δεν είσαι ότι είσαι τσιγκούνης. Αλλά γιατί θέλεις να γίνεις ζάμπλουτος. Για να κάνεις ελεημοσύνη. Κάνει και με άλλο τρόπο. Η ελεημοσύνη είναι πολύτροπη. Τι λέει ο Χρήστος. Και ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος να δώσει, να ξεδιπλασάει στον αδελφό σου. Είναι ελεημοσύνη μέγιστη. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί δεν κρίνεται η ελευθερία, δέστε τι λέει, από το πόσο πολλά δίνουμε, αλλά στην αναλογία που υπάρχει μεταξύ αυτών που δίνονται και της περιουσίας αυτού που δίνει. Θέμα είναι, μεγάλη ιστορία είναι για τον καθένα μας, τι θεωρούμε θησαυρό. Τι θεωρούμε θησαυρό και αν αυτό μπορεί να το μοιραστούμε με τους άλλους. Άλλος μπορεί να δίνει πράγματα, να μην δίνει καρδιά. Άλλος μπορεί να μην δίνει καρδιά, να μην δίνει πράγματα. Άλλος μπορεί να δίνει στα παιδιά του, να μην δίνει σε ξένους. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, σε αυτούς που λέει, μα εγώ έχω οικογένεια, δεν μπορώ να δώσω. Βρε, του λέει, ο Θεός σου δώσε ελεημοσύνη, σου δώσε παιδιά, όχι για να γίνει τσιγκούνης. Σου δώσε ελεημοσύνη, σου δώσε παιδιά, όχι για να μην δίνεις. Για να γίνεις έσπλαχνος και στα άλλα παιδιά. Όχι να κλειστείς τα δικά σου μόνο. Λοιπόν, το θέμα είναι αν μπορούμε αυτό που έχουμε θησαυρό για μας να το δαπανίσουμε, να το ξοδέψουμε. Είναι μεγάλη ελευθερία. Και είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για να γευτούμε τον Θεό. Ο Θεός είναι Θεός, όπως ξέρουμε, αγάπης. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αυτό το Θεό της αγάπης αν είμαστε στενοί άνθρωποι, στενάχωροι, στεγνοί άνθρωποι, μίζεροι που υπολογίζουμε τα πάντα. Δεν μιλά ο Θεός στην καρδιά μας. Θα πει κάποιος, ναι, εγώ θα δίνω συνέχεια, θα είμαι το κοροϊδό. Τι να πεις τώρα σε αυτό. Κοροϊδό είσαι ούτως ή άλλως. Είτε δώσεις είτε δεν δώσεις. Είσαι κοροϊδό γιατί είσαι κοροϊδό του λογισμού σου. Από τη στιγμή που μπαίνεις στη δικασία αυτού του υπολογισμού, δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου και με τη σχέση σου. Φτιάξ' την πρώτα. Ισορρόπησέ τη. Ελευθερώσου όσο μπορείς. Και αν δεν μπορείς, όταν δίνεις με καρδιά ποτέ δεν είσαι κοροϊδό. Αν κάνει κακό στον άλλο, εάν έχεις καλοσύνη και αγάπη, θα σε φωτίσει ο Θεός να έχεις και όρια όπως πρέπει, όχι όρια κακίας και εκδίκησης και εμπάθειας. Καλά, θα υπάρχει και αυτό εδώ που τα λέμε, εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Θα βγει και το γυνάτι, θα βγει και το πείσμα, θα έρθει και η πληγή και η πικρία. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτά, να προχωρήσουμε παραπέρα, να εξελισσόμαστε. Το αρνητικό που υπάρχει στη ζωή μας και τα λάθη και τα προβλήματα και οι αποτυχίες είναι η μεγάλη μας ευλογία. Είναι το εργαστήριο της προσωπικής μας ανάπτυξης ή η καταδίκη μας αν κλειστούμε στον εαυτό μας και στο λογισμό μας. Αν δεν κλειστούμε στον εαυτό μας και στο λογισμό μας, γίνεται το εργαστήριο της προσωπικής μας ανάπτυξης. Αν έχουμε αγαθήν προαίρεση, μας δίνει μάτια ο Θεός και η ικανότητα διακρίσεως να ξεχωρίσουμε πώς να φερθούμε και τι να κάνουμε και τι να πούμε. Τις περισσότερες φορές που δεν γνωρίζουμε είναι γιατί υπάρχει μια πληγή μέσα μας και το κίνητρο είναι η πληγωμένη καρδιά μας και όχι η αγαπώσα καρδιά μας. Η ελεημοσύνη είναι η αρίστη των αεργασίων, λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Γιατί λέγει, με πολύ λίγα αγοράζουμε τη βασίλεια του ουρανού. Καλός εμπόρος. Με πολύ λίγα αγοράζει βασιλεία του ουρανού. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, ο ληστής που μπήκε πρώτος στον παράδεισο, δεν ξέχασε την τέχνη του. Βρήκε τρόπο και έκλεψε και τον παράδεισο, λέει. Ήξερε τέχνη να ληστεύει. Με ένα μνήμα στη βασιλεία πήγε στη βασιλεία του ουρανού. Και εδώ ο Άγιος Γρηγόριος καλός έμπορος ήταν, φαίνεται. Με λίγα αγοράζει τα πολλά, αγοράζει τη βασιλεία των ουρανών. Ο Χρυσόστομος αποκαλεί την ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών λέγοντας: «Η ελεημοσύνη είναι η βασίλισσα των αρετών, αυτή που πολύ γρήγορα ανοίγει τις αψίδες των ουρανών στους ανθρώπους και είναι η καλύτερη συνήγορος». Συνήγορος ενώπιον του Θεού. Καλύτερη συνήγορος, αυτή που θα μας υπερασπιστεί ενώπιον του Θεού είναι η ελεημοσύνη. Ξέρετε, τίποτε δεν έχουμε, τίποτε δεν μπορεί να κάνουμε. Όλα εξάλλου είναι δώρα του. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα δίνουμε αυτά που έχουμε. Και αυτό, λέει, μας κάνει συνήγορο στη βασιλεία των ουρανών. Άμα δείτε κανένα άνθρωπο που να μετράει συναισθήματα, χρήματα, λογισμούς, όσο μπορείτε κρυφτείτε. Εξαφανιστείτε. Αφήστε το στην κόλασή του. Δεν μπορεί αλλιώς να ξυπνήσει. Και αμέσως η ελεημοσύνη είναι τροφή της ψυχής. Και όπως ο άρτος και ο ίνος είναι τροφή και ευχαρίστηση του σώματος, έτσι και η ελεημοσύνη και η προσευχή είναι θεραπεία και χαρά της ψυχής. Φοβερό πράγμα. Δέστε ανατροπή στα πνευματικά. Ο άλλος σου λέει, πρέπει να παίρνω για να ζήσω. Και σου λέει ο άλλος, δίνε για να ζήσεις. Η ελεημοσύνη είναι αυτό που δίνει τροφή για μένα, αντί να είναι τροφή για τον άλλο. Τροφή της ψυχής είναι η χαρά, δίνει φως. Μα όταν συγχωρείς τον άλλο, εσύ με γεμίζεις μέσα σου. Νομίζω ότι αδικείς όταν συγχωρείς και ότι βγαίνει λάδι ο άλλος ζει την κόλασή του γιατί είναι και ένοχος και συγχωρεμένος. Και αν δεν έχει ταπείνωση, δεν το αντέχει μέσα του με τις εσωτερικές συγκρούσεις που θα έχει. Ενώ εσύ που συγχωρείς, φαινομενικά είσαι ο καημένος, τελικά είσαι ο δεδικαιωμένος και ο γεμάτος και ο πλήρης. Είδατε ότι η ελεημοσύνη είναι μια ευρύτερη έννοια, είναι στάση ζωής. Ο ίδιος πατέρας λέγει, είναι λοιπόν μέγα απόκτημα η ελεημοσύνη. Και γρήγορη μεσήτρια προς το φιλέσπλανο Θεό, γιατί έχει μεγάλη παρησία μπροστά του. Να ποια είναι η παρησία ενώπιον του Θεού? Τίποτα. Ούτε οι θυσίες μας, ούτε τα λαφτώματά μας, ούτε οι μεγάλες μας ασκήσεις, ελεημοσύνη, τίποτε άλλο. Αυτό μόνο συγκινεί τον Θεό, γιατί αυτό είναι και ο Θεός. Ο καλός λογισμός, ο καλός λόγος, η ευσπλαχνή της καρδιάς, η συγχωρητικότητα, η επιοίκεια, το δόσιμο στον άλλο, το δόσιμο των πραγμάτων, το δόσιμο της ζωής μας, αυτό συγκινεί τον Θεό. Αυτό είναι η μεσήτερη παρηγορία του Θεού. Αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής πρακτικά. Ο ουσιαστικός άνθρωπος αυτός είναι. Ο άνθρωπος που έχει καρδιά και τον χέρι και λάμπει και είναι φως. Δεν είναι κανείς άλλος. Γι' αυτό και όταν θέλει πηγαίνει προς εκείνον και κάθεται στη δεξιά του. Ο Θεός την αγαπάει πάρα πολύ την ελεημοσύνη και την έχει ως πρώτη μεταξύ των θυγατέρων του. Γιατί εκείνη είναι πάντοτε μαζί του. Αυτή ίδια τον παρακάλεσε να κατέβει στη γη και να σώσει το γένος των ανθρώπων. Καταλάβατε. Η ελεημοσύνη επίσης έχει μεγάλη ελευθερία. Δεν σκέφτεσαι. Για να σκεφτώ πώς πρέπει να φερθώ στον άλλον. Δεν σε νοιάζει. Είσαι δόσιμος στον άλλον. Και να σε αδικήσει, μην πω τη λέξη. Δεν κάνει. Δεν σε νοιάζει. Σε νοιάζει όταν φοβάσαι να χάσεις. Και αυτός που φοβάται να χάσει είναι αυτός που φοβάται και να δώσει. Και μετράει τα πράγματα. Να μην μετράμε τα πράγματα. Να μην μετράμε την ιστορία της ζωής μας. Να μην κάνουμε διαρκώς απολογισμούς. Και ακόμη και οι λογιστές μια φορά το χρόνο κάνουν. Για το χρόνο που πέρασε, όχι 10 χρόνια πριν και 20 χρόνια πριν. Να μην κάνουμε απολογισμούς διαρκείς και να μετρούμε τα πράγματα. Σημαίνει ότι φοβάσαι να χάσεις. Φοβάσαι να χάσεις σημαίνει φοβάσαι να δώσεις. Όταν λοιπόν δεν φοβάσαι να χάσεις και δεν φοβάσαι να δώσεις γιατί δίνεις, γιατί η ζωή σου είναι να δίνεις, δεν έχεις λογισμούς. Τι σου κάναν, πώς σου φερθήκαν και πώς πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται προστασία ο άνθρωπος που είναι ελεήμων. Χρειάζεται προστασία αυτός που δίνει με το σταγονόμετρο και υπολογίζει τα πράγματα. Γιατί φοβάται ότι θα χάσει και όταν πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του. Αν δεν φοβάσαι να χάσει, από τι να προστατευτείς? Αυτός που έρχεται να σου πάρει, μα και εσύ ο ίδιος θέλει να του δώσεις. Φοβάσαι αυτό που θα σου πάρει. Μα δεν θέλεις ούτως ή άλλως να του δώσεις. Μα θα σε εκμεταλλευτεί. Μα δεν ήθελες ούτως ή άλλως να σε εκμεταλλευτεί. Με την είναι πια να δώσεις αυτό που έχει ανάγκη ο άλλος. Όχι να δώσεις τη χαζουμάρα. Ε. Άρα οι λογισμοί γεννώνται από σκληρό καρδιά, από στενή καρδιά. Από καρδιά που δεν έχει διάθεση ελεημοσύνης. Απλά τα πράγματα. Τι ωραίο που του λέει ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Πορφύριος νομίζω το λέει. Τι είναι η κατάθλιψη, λέει. Αξόδευτη αγάπη. Η κατάθλιψη είναι αξόδευτη αγάπη. Αγάπη που δεν ξοδέψαμε, που κρατήσαμε μέσα μας. Γι' αυτό γυρνάει μέσα μας. Μας αρρωσταίνει. Ο άνθρωπος που δίνει, που είναι ανοιχτός, δεν έχει κατάθλιψη. Δεν μπορεί να έχει κατάθλιψη. Γιατί είναι ζωή, ελεημοσύνη. Τι είναι κατάθλιψη? Καταπίεση. Καταπιέζουμε από τι? Μην χάσω. Μα δεν φοβάμαι να χάσω, αφού δίνω ήδη. Από τι είναι καταπιεστό? Από πράγματα, από συναισθήματα, από αναγνώριση, από τιμή, από αξιώματα. Μα δεν με νοιάζει. Δίνω ήδη. Θεληματικά ο ίδιος. Άρα δεν έχω κάτι να με καταπιέσει. Η καταπίεση είναι η κατάθλιψη. Όταν δίνεις λοιπόν, τι? Από τι πιεζόμαστε? Ό,τι δεν έγινε σχεδιασμοί μας όπως θα θέλαμε. Τι σχεδιασμοί? Σχεδιασμοί με μία προοπτική, το κέρδος. Αλλά το κέρδος αυτό είναι ζημιά. Αυτή είναι η ανατροπή. Για τον κόσμο θεωρεί ότι το κέρδος είναι η απόκτηση και αν δεν έχεις είναι ζημία. Για τον πνευματικό άνθρωπο η ζημιά η θεληματική είναι το κέρδος του. Άρα δεν έχεις κανένα πάνω στο κεφάλι σου να σε βαράει. Κατάλαβες, ούτε χρήματα, ούτε πράγματα, ούτως ή άλλως εσύ ίδιος τα δίνεις. Όπως υπήρχαν κάποιοι ασκητές που είχαν τους κλέψουν και όταν έβλεπαν τους κλέβουν τρέχαν από πίσω τόσο και αυτά που δεν πρόβλημα να κλέψουν. Τρέλα είναι αυτό, αλλά δείχνει ένα μέτρο, είσαι ελεύθερος. Τι ωραίο πράγμα η ελευθερία, ε. Εμείς τρογόμαστε, μην χάσουμε το κάθε τι. Ο ίδιος πατέρας λέει, ο Χρυσόστομος δηλαδή, είναι μέγα απόκτημα η ελεημοσύνη και γρήγορη μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπο Θεό, γιατί έχει μεγάλη παρησία μπροστά του. Γι' αυτό και όταν θέλει πηγαίνει προς εκείνον και κάθεται στα δεξιά του. Ο Χρυσόστομος σε άλλη ομιλία του υπερ ελεημοσύνης λέει, αυτή είναι η μητέρα της αγάπης. Αυτό είναι το... Μα να σας πω κάτι. Μην νομίζετε ότι οι χριστιανοί είμαστε καλοί. Δεν ξέρω τι μας πιάνει. Ίσως επειδή κρατευόμαστε σε σαρκικά, ξεσπάμε σε φιλαργυρία. Αν πάτε σε εκκλησίες και σε μοναστήρια, μόλις είναι κανένα πλούσιο, σαν αρπακτικά τρέχουν να τον πλησιάσουν. Και όταν λατρεύσουν και τον τιμήσουν καμπάνες, τάλαντα, χαλιά, πολυέλαιοι. Για ποιο λόγο, ρε φίλε? Ο ακτιμοσύνης, σου λέει ο άλλος. Ο, δεν το κάνω αυτό, πρέπει να συντηρήσουμε το μοναστήρι μας. Καλά. Ακτιμοσύνη, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο παρθήνια, και ακτιμοσύνη. Δηλαδή όλοι βάζουμε έναν υπολογισμό στα πράγματα. Έναν πλούσιο αλλιώς θα το βρεθούμε από ένα φτωχό. Ένα χαρισματικό αλλιώς από έναν, φαίνεται, που δεν έχει χαρίσματα. Έναν beautiful, σωστά το λέω, από έναν Άγγλι. Άγγλ, σωστά το λέω, άσχημα. Σωστά, Άγγλι. Μαθαίνουμε και αγγλικά στα γεράματα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, προπονούμε να κάνουμε ομιλία στα αγγλικά. Τίποτα δεν ξέρω, νομίζετε. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένας υπολογισμός. Δεν είναι ανοιχτή καρδιά. Δεν είναι ευρύχωρη καρδιά. Δεν είναι λεπτή καρδιά. Έλεγε ένας παππούλης, έλεγε μεγάλο, η λεπτή ψυχή, η ποιτική ψυχή που συναισθάνεται. Όταν είσαι κλεισμένος στο συμφέρον σου και υπολογίζεις τα πράγματα, δεν έχεις λεπτότητα να καταλάβεις. Ποιτική ψυχή, λέει, λεπτή ψυχή. Ευαίσθητη ψυχή. Αντιλαμβάνεται. Αυτά θα κρίνει πιο πολύ ο Θεός. Όχι τα άλλα. Και εκείνα θέλουν προσοχή. Αλλά κυρίως αυτά. Αυτή είναι η μητέρα της αγάπης. Αυτή είναι το φάρμακο των δικών μας αμαρτημάτων. Βγάζοντας το οποίον της άρρωστης ψυχής. Σκάλα στηριγμένη στον ουρανό. Αυτή συνεννώνει το σώμα του Χριστού. Και αλλού. Κανένα άλλο χαρακτηριστικό του χριστιανού δεν είναι όπως η ελεημοσύνη. Αυτό που είπαμε. Και σε μια άλλη ομιλία μας λέει, η ελεημοσύνη γεννάει εκείνον τον ποταμό που αναβλύζει αιώνια ζωή, που πέφτοντας ο θάνατος εξαφανίζεται, όπως ο σπινθήρας στην πηγή. Δηλαδή νικάει τον θάνατο η ελεημοσύνη. Είναι ζωή και νικάει τον θάνατο. Αυτή η πηγή, όπου κι αν στάξει, εργάζεται μεγάλα αγαθά. Αυτή σβήνει ολόκληρο ποταμό φωτιά σαν είναι σπίθα. Τέτοια είναι η δύναμη της ελεημοσύνης, λέει, που σβήνει τον θάνατο, σβήνει τη φωτιά. Για την ελεημοσύνη ο σοφός Σιράχ λέει, «Πυρ φλογιζόμενο κατασβέσει είδωρ και ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτίας». Όπως δηλαδή το νερό σβήνει τη φωτιά και η ελεημοσύνη διώχνει την αμαρτία. Όπως λέει κάπου ο Απόστολος, η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Μεγάλο πλήθος αμαρτιών. Να λοιπόν ένας τρόπος συγχώρεσης των αμαρτιών μας. Η ελεημοσύνη διαμένει στον αιώνα. Η ελεημοσύνη, η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Όταν είσαι επικεί, συγχωρητικός, εύσπλαχνος, δίνεις κατανόηση, έχεις λεπτότητα, δεν περιφρονείς τον άλλο, δεν τον αδιαφορείς, δίνεις σημασία, τον νοιάζεις, τη λειτουργεί η καρδιά σου, πονέει η καρδιά σου, προσεύχεται για αυτόν. Δεν τους διχωρίζεις τους ανθρώπους. Αυτό λέει καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Γιατί οικειώνεσαι με τον Θεό, είναι συγγενής με τον Θεό, αποκτάς θεϊκό ήθος. Με αυτόν τον τρόπο ήδη ανοίγουν οι ουρανοί. Και συνεχίζει ο ίδιος πατέρας κάνοντας μία διευκρίνηση που ξεκαθαρίζει λίγο τα πράγματα περισσότερο. Η ελεημοσύνη που προέρχεται από αδικίες δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά ομότητα και απανθρωπιά. Κάποιοι λέει, θα κλέψω, θα εκμεταλλευτώ, αλλά θα βοηθήσω και κάποιος. Αυτό λέει είναι απανθρωπιά και ομότητα. Βέβαια, σαν πονηρά σκεπτόμενος, υπάρχει χειρότερη ομότητα, να μην δίνει κιόλας. Κάτι να δίνει τουλάχιστον. Όχι ότι δικαιώνεται η αδικία, αλλά υπάρχει και χειρότερο από αυτό. Διότι ποιο το όφελος να γυμνώσεις κάποιον για να ντύσεις κάποιον άλλον. Έργα δε της ελεημοσύνης είναι όσα προέρχονται από τις εντολές του Κύριου. Και αναφέρει έναν κατάλογο που γνωρίζουμε όλοι, να τρέφουμε όσους πεινούν, να ποτίζουμε όσους διψούν, να ντύνουμε τους γυμνούς, να φιλοξενούμε τους ξένους, να επισκεπτόμαστε τους αρρώστους, να παρηγορούμε τους θλιμμένους, να βοηθούμε τους φυλακισμένους. Στα έργα της ελεημοσύνης ανάγονται και τα έργα που πράττονται χάριν της πνευματικής και ηθικής διαμόρφωσης και ανάπτυξης του πλησίον. Η ελεημοσύνη μπορεί να καλύψει πλήθος αμαρτιών και να σώσει από τον θάνατο, αυτό που είπαμε. Να σώσει από τον θάνατο και να καλύψει πλήθος αμαρτιών. Η ελεημοσύνη λοιπόν είναι και η πνευματική ελεημοσύνη. Να δίνεις κουράγιο στον άλλο, ελπίδα, να τον ενισχύεις, να ασχολείσαι μαζί του, να του δίνεις χαρά. Μεγάλο πράγμα αυτό. Φοβερό πράγμα. Να γίνεις για τον άλλο αφορμή να ζήσει και να του στρέψει μετά στον Θεό. Να σε βλέπει και να έχει έναν λόγο που ζει ο άνθρωπος. Γιατί είναι τελείως απογοητευμένος, τελείως απελπισμένος. Να του δίνεις, να ασχολείσαι μαζί του, δώσεις έναν τρόπο και μια προοπτική ζωής. Να μην είσαι αδιάφορος, να νοιάζεσαι για τον άλλο. Και μια καλημέρα ελεημοσύνη είναι. Και ένα χαίρεται ελεημοσύνη είναι. Και ένα χαμόγελο ελεημοσύνη είναι. Και ένα ανέκδοτο ελεημοσύνη είναι. Και ένα χτύπημα στην πλάτη ελεημοσύνη είναι. Και ένας ενθουσιασμός που θα δώσει τον άλλο ελεημοσύνη είναι. Που το κάνεις ντάρντι-ντί για να χαραμογελάσει ελεημοσύνη είναι. Αρκεί να προέρχονται από τέτοια καρδιά που δεν έχει διάθεση να εκμεταλλευτεί, αλλά από ήθος Χριστού. Και αυτό το κάνει ο πονεμένος άνθρωπος. Ο ζωρισμένος άνθρωπος. Εκεί που ήμουν τώρα, ας πούμε, ήταν σε κατηχητές στη Νεάπολη, λέει μια κατηχήτρια, έκανε μια ερώτηση. Λέει, είναι σκάνδαλο αν μια κατηχήτρια είναι διαζευγμένη. Πρέπει, μπορεί. Μήπως είναι σκάνδαλο. Που δεν είναι σωστό. Γιατί μιλούσαμε για τις προγαμίες σχέσεις. Και ήταν και ο Παπαβασίλης, ο Καλιακμάνης και συμφωνήσαμε και είπαμε. Αν το έχεις σημαίνει και λες μπράβο με χωρισμένη, δεν κάνεις. Αν είσαι συντετριμμένος, ζαρωμένος, ταπεινός, κάνεις. Αυτό που μας καταξιώνει είναι η ταπείνωση. Ό,τι και αν είμαστε. Και ο χαμηλωμένος άνθρωπος, ο ζαρωμένος άνθρωπος, ο συντετριμμένος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να έχει τέτοια καρδιά και να συναισθάνεται τον άλλον. Όπως ο πρώην Κοζάνης που γράφοντας τη Θεία Λειτουργία λέγει ο Παπαβασίλης, όποιος ιερέας λειτουργεί και αισθάνεται άξιος και δίκαιος είναι ανάξιος. Αν αισθάνεσαι άξιος και άγιος και δίκαιος, είσαι ανάξιος, δεν κάνεις. Έτσι και ο καθένας που προσεγγίζει τον Θεό, προσεγγίζει το ποτήρι, δεν έχει συνέσεις στην αξιότητά του και δεν έχει συντριβή. Δεν είναι το εξωτερικό σχήμα τι είσαι, τι τύπο έχεις και ποια είναι η ζωή σου, τι ταμπέλα έχεις, αλλά όλα αν δεν βοηθούσε μια, δεν μας οδηγούσε σε μια εσωτερική συνέστηση της αναξιότητάς μου και σε μια συντριβή και σε ένα χαμήλωμα, είμαστε χαμένοι από χέρι. Σύνθημα, σκύψε μεγάλε να γλιτώσεις. Αλλιώς θα έρθουν χτυπήματα να κατεβάσουμε τον εαυτό μας, να χαμηλώσουμε. Οι αποτυχίες μας, τα λάθη μας είναι ευλογία. Και όποιος δεν χαίρεται με τις αποτυχίες του αλλά καταθλίβεται είναι άρρωστος πνευματικά. Εμείς όχι μόνο δεν απογοητευόμαστε από τις αποτυχίες μας, χαιρόμαστε. Γιατί καταλαβαίνουμε το μέτρο μας και καταλαβαίνουμε ότι ελπίδα μας, στήριγμά μας είναι μόνο η χάρη του Θεού και όχι οι δικές μας δυνάμεις. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτό γιατί το λέμε. Γιατί αυτή η στάση ζωής θα γεννήσει ζεστή καρδιά, μαλακή καρδιά, ελεήμονα καρδία προς τον άλλο. Μόνο όταν συναισθανθείς ότι δεν κατέκτησες τίποτα, δεν είσαι τίποτα με την αξία σου, με την παλή καρδιά σου, αλλά όλα είναι δώρα του Θεού. Και όταν χαμηλώσεις και δεν έχει θέμα να κάνεις λίγα ή πολλά, σκύψε, νιώσε ότι είσαι άδικος, ότι είσαι υπόχρεος, ότι είσαι ένοχος, αλλά να ελπίσεις το έλεος του Θεού. Αυτό σε χαμηλώνει και αυτό σε γεννά αυτή τη γλυκύτητα. Τη γλυκύτητα λοιπόν την έχουν οι συντετριμμένοι άνθρωποι. Αυτοί έχουν μια ησυχία και μια απαντοχή, δέχονται τους πάντες. Και αυτή η απαντοχή του να δέχονται τους πάντες λειτουργεί θεραπευτικά, ελευθερωτικά και λυτρωτικά για τους άλλους. Αυτό που μας πνίγει είναι η δικαιοσύνη μας, που μας φέρει μια σκληρότητα και βάζουμε τα παράγματα στα κουτάκια, στα καλούπια και τα μετράμε όλα. Η ελεημοσύνη μπορεί να καλύψει πλήθος αμαρτίου και να σώσει από το θάνατο. Καμία ερώτηση? Λέγε Θανάση. Στις δύο ρωτήσεις μια πίτσα δώρο.
Πάτερ, υπάρχει μια ρητή ισορροπία στο μυαλό που θέλω να την πάρει η τάξη. Η ελεημοσύνη, είπατε πριν ότι δίνοντας ελεημοσύνη κερδίζεις. Δεν είναι εγωιστική η προσέγγιση της ελεημοσύνης αυτή.
Δεν το κάνεις για να κερδίσεις, μόνο του έρχεται αυτό. Και πριν δώσεις, είσαι κερδισμένος γιατί έχεις ζεστή καρδιά, φιλάνθρωπο καρδία.
Θα μιλήσω τον εαυτό μου, τρεις περιπτώσεις που αντιλήφθηκα κάνοντας έναν εθελοντισμό.
Κάνε μου κάνεις και δημόσια εξομολόγηση, πετραχύλι δεν έχω μαζί μου.
Έναν εθελοντισμό, μια ελεημοσύνη και κάτι. Μια περίπτωση είναι να το κάνω μόνο και μόνο για να βοηθήσω τον άλλον τον άνθρωπο. Η δεύτερη είναι για να σταθώ εγώ ότι έκανα κάτι καλό και να πάρω τα πάνω μου. Είμαι καλός άνθρωπος, στα μάτια μου.
Good boy.
Δεν είχα καθόλου διάθεση να κάνω μια συνεχή στιγμή και το ρυθμό. Παρ' όλα αυτά λέω να το κάνω και τον άλλο.
Πώς έδωσες? Αφού έδωσες και τα τρία καλά είναι. Αφού έδωσες καλό είναι. Κοιτάξτε όμως.
Για
εθελοντισμό. Στο Γιάννη πήγαινες?
Και στο Γιάννη.
Κοίταξε. Κάνε ό,τι θέλεις. Καλό είναι. Παρά να μην κάνεις τίποτα και να είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου, έστω και για οποιοδήποτε λόγο, για να αισθανθείς καλά, γιατί έχει ανάγκη ο άλλος, γιατί θέλεις γεμίσει τον χρόνο σου, κάτι είναι. Κάτι θα ξυπνήσει. Κάτι θα σε οριμάσει. Κάτι θα ενεργοποιηθεί. Αλλά προηγείται η χάρη του Θεού. Αλλά η χάρη του Θεού δεν έρχεται δια μαγείας. Ας σε δει. Ότι είσαι τόσο χαζούλης που πας να προσφέρεις, θα σου δώσει και η χάρη του Θεού. Θα σε ξυπνήσει λίγο, 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 θα σε ενεργοποιήσει. Αρκεί να μην είναι μια αυτοδικαιωτική πράξη προσκοπικού χαρακτήρα. Εμείς τα καλά παιδάκια κάθε Δευτέρα, Τετάρτη πηγαίνουμε και προσφέρουμε. Αυτό άστο.
Το έκανες και αυτό.
Το έκανες και αυτό. Ήταν και Δευτέρα, Τετάρτη. Εγωιστικό, αλλά κάτι είναι, βρε παιδάκι μου. Μην το κατηγορούμε τόσο πολύ. Τουλάχιστον έκανες κάτι. Δεν είναι καλό βέβαια, αλλά πάλι καλά από τον μη κάνεις τίποτα. Δηλαδή, η σκοπιμότητα είναι πρόβλημα. Γεια σου Παΐσιε. Η σκοπιμότητα είναι πρόβλημα. Γιατί στο τέλος θα δίνεις και πάλι θα κουραστείς και δεν θα αισθάνεσαι καλά. Και θα πηγαίνεις σε καμιά όμορφη να βρεις για να αισθανθείς καλά. Κατάλαβες, υπάρχει μια σκοπιμότητα. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτό που έχει πραγματική ελευθερία είναι η επίγνωση. Γιατί κάνουμε κάτι, δηλαδή είναι περίσσευμα της καρδιάς μας. Δεν είναι φόβος, δεν είναι ψυχαναγκασμός, δεν είναι επιβολή. Είναι πλουτισμός, όπως από το περίσσευμα της αγάπης το Θεός έφερε τη δημιουργία. Όπως και σε ένα ζευγάρι τα παιδιά, δεν άλλο να έρχονται με ένα υπολογισμό, ένα προγραμματισμό. Θα βρουν τις μέρες, οι γόνοι με μέρες, πότε είμαστε, πότε θα κάνουμε και βάζουν προγραμματισμό, τώρα έχουμε χρήματα, κάνουμε τα έπιπλα. Στο τέλος λες, τι παιδί θα βγει αυτό, μηχανή θα βγει παιδί. Ενώ το παιδί είναι περίσσευμα της ενώσης και της αγάπης και βγαίνει ελεύθερα, χωρίς υπολογισμούς, με καρδιά. Ξέρετε, το παιδί διαμορφώνει από τη στιγμή της σύλληψης και τον τρόπο της σύλληψης. Μια στιγμή με επίγνωση, με προσευχή, με αγάπη, με πλούτο καρδιάς. Δεν είναι ένα μηχανιστικό γεγονός υπολογισμού, γιατί πρέπει σαν μαμά να κάνω παιδί, γιατί τι θα γίνω, γυναίκα χωρίς να γίνω μάνα. Τέλος, απογοήτευση, αποτυχία. Και περνάνε τα χρόνια. Καταλάβετε. Δεν γίνεται, η καταξίωση δεν είναι αυτό. Υπάρχουν πολλά τέκνα, δεν είναι μόνο τα βιολογικά, και οι αρετές τέκνα είναι, και οι άνθρωποι τέκνα είναι. Αν έχουμε όρεξη να κάνουμε τέκνα, κάνουμε. Δημιουργούμε. Βρίσκουμε νόημα ζωής, αλλά είναι δικό μου παιδί, προέκταση του εαυτού μου, με αναγνώρισε, καταξιώθηκα. Δεν έγινα άδικα γυναίκα στον κόσμο, έγινα και μητέρα. Ευλογία είναι, αλλά δεν είναι το μοναδικό, μην κολλάμε σε αυτό. Θέλω να πω ότι πρέπει να είναι μια ένωση που βγαίνει από έναν πλούτο αγάπης. Δεν είναι ένας υπολογισμός, από το περίσσευμα της αγάπης. Έτσι λοιπόν και η ελεημοσύνη δεν είναι ένα καθήκον, δεν είναι να πρέπει, είναι ελεύθερη κίνηση αυτόματη του ανθρώπου που έχει αυτόν τον πλούτο μέσα του. Όπως είναι η αναπνοή, στον οργανισμό. Δεν ζει ο άνθρωπος χωρίς αναπνοή. Δεν ζει ο άνθρωπος χωρίς προσευχή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Μάλλον λέει περισσότερη προσευχή παρά η αναπνοή μας. Το ίδιο και για τα καλά έργα. Είναι το οξυγόνο της ψυχής μας. Θα σκάσουμε αν δεν κάνουμε έτσι, αν έχουμε όντως πλούτο κατά Θεού. Δηλαδή η ορθόδοξη θέση τι είναι? Ζω την αγάπη του Θεού και δεν τη μοιράσω, θα σκάσω. Πόσο απέχει από το πρέπει να κάνω για να σταθώ καλά? Έτσι δεν είναι? Άλλος? Λίγο πιο δυνατά. Τι κάνουν? Α. Ας τους αυτούς ευλογημένοι. Πιάσε τον άνεργο ζητιά μου. Θα σου πω ιστορίες για αυτούς, άστε τελειώνουν, άστε. Οι περισσότεροι είναι από το Γιδά, από την Αλεξάνδρεια. Εσύ όπως σε φωτίσει ο Θεός, μεγάλη γυναίκα, εσύ τι να σου πω εγώ. Απάντησε, μεγάλη γυναίκα, εσύ ξέρεις εσύ. Ξέρεις πώς θα φερθείς. Κάτι θα ρωτήσετε κάποιος άλλος? Λέγει. Τι έχει η ελεημοσύνη, πώς ιδιώνεται τεσσαρχικά με την ελεημοσύνη? Α, με αυτή είναι ένα κατάλληλο. Κοιτάξτε, το κάθε πάθος που έχουμε και μας πνίγει και δεν μπορούμε κατά μέτωπο να το πολεμήσουμε, λένε και οι πατέρες μας, ας ξεκινήσουμε από τα καλά που έχουμε, τα καλλιεργούμε. Να κόβουμε άλλα πάθη που μπορούμε. Λίγο μετά θα μας δώσει ο Θεός τη δύναμη και το κουράγιο και την αυτοπεποίθηση να ξεπεράσουμε και άλλα πάθη. Τα χοντροειδέστερα πάθη που μας εχμαλωτίζουν και μας στενεύουν περισσότερο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτά που μπορούμε. Και ένα από αυτά που είναι πολύ βασικό είναι η ελεημοσύνη. Το δόσιμο. Ναι, η εξέδρα. Ελεύθερα. Αχα. Τη Μακεδονία, δηλαδή τι εμείς δώσουμε ελεημοσύνη? Τι καταλαβα? Συγγνώμη. Κοιτάξτε, ανάλογα πώς προσεγγίζεις τα πράγματα. Θεωρείς ως χώρο, ως όριο το δικό σου χώρο για να καλλιεργήσεις την αρετή της αγάπης με τους γείτονες, όχι να τους καπελώσεις, όχι να τους αδικήσεις, όχι να τους εκμεταλλευτείς. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν είναι εγωιστικό. Όπως και ο εαυτός σου, για να μπορέσεις να προσφερθείς σε κάποιον άλλο, πρέπει να είσαι ακέραια, ολοκληρωμένη και υγιής και ισορροπημένη. Διαφυλάσσεις τα οριά σου για να δώσεις αληθινή αγάπη στον άλλον. Αν δεν διαφυλάξεις τα οριά σου, δεν μπορεί να δώσεις αγάπη. Είναι μια παθολογική άρρωστη αυτή η αγάπη που δίνεις. Είναι μειονεξία, είναι ανασφάλεια, είναι μια διάθεση να λειτουργήσεις χειριστικά εναντί του άλλου. Προσέξτε, και είναι πολύ αυτό καλά που το είπατε, μεγάλο θέμα αυτό. Η ελεημοσύνη πολλές φορές έχει και άρρωστα κίνητρα. Δίνω για να λάβω την αναγνώριση των άλλων. Δίνω γιατί νιώθω μειονεκτικά. Δίνω γιατί είμαι ανασφαλής. Δίνω γιατί δεν σέβομαι τα όρια μου. Δίνω γιατί είμαι χύμα στο κύμα. Αυτό το πράγμα δεν είναι υγιές δόσιμο. Καταλάβατε, χρειάζεται επίγνωση. Για να μπορέσω να δώσω σε κάποιον, πρέπει πρώτα να έχω δώσει στον εαυτό μου, να βρήκα τον εαυτό μου, να βρήκα τα όρια μου, να είμαι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, να είμαι ένας ισορροπημένος άνθρωπος. Χωρίς λοιπόν Δηλαδή, πολλές φορές δίνουμε από φόβο για να λάβουμε την αναγνώριση των άλλων, για να μην φύγει άλλος από κοντά μας, δεινόμαστε. Αυτό είναι αρρώστια. Είναι μια παθολογική κατάσταση. Λοιπόν, άλλο η ειρήνη ή το δόσιμο και η ενδοτικότητα που είναι η φοβία μας, η ανασφάλειά μας, η ιδιοτέλεια, χίλια δυο άλλα πράγματα. Και άλλο η οριοθέτηση. Για ποιον λόγο, όχι για να χωρίζω από τον άλλον, αλλά για να ενώνομαι με τον άλλον. Για να συνυπάρχω με τον άλλον. Πιστεύεις ότι διαφύλαξη των ορίων σου σαν πρόσωπο και σαν χώρος αυτό είναι εγωιστικό? Αν το έχω για να είμαι ισχυρότερος στο άλλο και να τον εκμεταλλεύομαι, είναι εγωιστικό βεβαίως και είναι αρρώστια. Αλλά αν έχω τα όρια μου για να ζω αγαπητικά με τον άλλο, για να είμαι αληθινά αγαπητικά με τον άλλο, αυτό είναι ευλογία. Αυτό λοιπόν κατά αναλογία να το δούμε και στις προσωπικές σχέσεις. Το καταλάβατε? Άλλος.
Όταν ένας άνθρωπος νιώθει ένα κενό μέσα του και θέλει να πράξει ελεημοσύνη για να βρει τι το έλεος του Θεού, ισχύει αυτό?
Αν κάποιος έχει ένα κενό και θέλει να δώσει ελεημοσύνη, καλό είναι.
Μπορεί να υπάρξει, να βρίσκεται όπως είπα προηγουμένως μια παθολογική κατάσταση, να μην αισθάνεται καλά με τον εαυτό του πάνω του και να θέλει να βρει όχι αναγνώριση από εκεί πέρα. Θέλει να βρει μια ούτε προσωπική πλευρά.
Κοιτάξτε, αυτό που λες Βασίλη είναι καλό. Το αντιλαμβάνω εγώ με ποια μορφή. Δεν αισθάνομαι καλά, νιώθω ένα κενό και όπως κάνω προσευχή και ζητώ ο Θεός να με καλύψει, κάνω ελεημοσύνη και του λέω «Θεέ μου, σε παρακαλώ λυπήσου με, δίνω κι εγώ, δώσε μου κι εσύ». Του δείχνω τον τρόπο, την κίνησή μου και τον πόθο μου να μου δώσει και ο Θεός. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένα ωραίο παράδειγμα. «Κάνε την προσπάθεια», λέει, «και ο Θεός θα σου δώσει τα υπόλοιπα». Όπως ένα μικρό παιδάκι, λέει, αν το δείτε να σπρώχνει ένα μεγάλο βαρέλι, θα συγκινηθείτε και θα πάτε και εσείς να το βοηθήσετε, δεν θα το κάνει ο Θεός. Όταν σε βλέπει να έχεις τόσους πειρασμούς, τόσες δυσκολίες, αλλά κάνεις κάτι. Άλλος λίγο προσευχή, άλλος λίγο νηστεία, άλλος πολύ καλύτερα δίνει κάτι καλό στους άλλους. Είναι χάλιο ο ίδιος και παρηγορεί τους άλλους. Ο Θεός συγκινείται με αυτό, αν επιτρέπεται αυτός ο όρος, και σου δίνει, άρα είναι καλό. Το κατάλαβες? Λίγο ακόμα και τελειώσαμε. Μετά ο Άγιος μας προχωρά στην εικόνα του ελεήμονα. Ποια εικόνα, ποια μορφή έχει, πώς εκφράζεται, ποιος είναι ο τρόπος του? Ο ελεήμονας είναι ελεημένος από τον Θεό. Αυτό ακριβώς που είπαμε. Μπορείς και ελεείς γιατί ελεήθηκες. Διότι είναι πράγματι δώρο Θεού να αποκτά συνήθεια ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Κάποιος θα πει, αφού είναι δώρο του Θεού, εγώ τι να κάνω, τι φταίω? Ζητάς το δώρο, ελκύεις το δώρο. Με την προσευχή σου, με τη μετάνοιά σου, αλλά και με την ελεημοσύνη που δίνεις έστω και με πίεση. Αρχικά. Με το να συγχωρείς τον άλλο, έστω και να μην το νιώθεις. Κάνεις τον αγώνα σου. Δείχνεις ότι θέλεις να είσαι ελεήμων. Θέλεις να είσαι επίκης. Θέλεις να είσαι φιλάνθρωπος. Και αυτό σιγά σιγά ο Θεός θα ενεργοποιήσει το δώρο και θα σου δώσει αυτό το δώρο της ελεημοσύνης. Ο ελεήμονας συνέχεια ελεεί και δανείζει. Δανείζει γιατί θα του τα δώσει ο Θεός σε συνέχεια με άλλο τρόπο. Και το σπίτι του είναι γεμάτο αγαθά. Γιατί ο Θεός ευλογεί αυτόν και τον οίκο αυτού. Αυτός έχει γίνει πιστός οικονόμος, είπαμε, διαχειριστές είμαστε. Και όσα του δόθηκαν, θεωρεί ότι είναι από τον Θεό. Έτσι τα διαχειρίζεται πιστά, δεν είναι δικά του. Πιστεύει ότι τα έλαβε για να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη. Είδατε? Ότι τα έλαβε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του με τις πλουσιοπάροχες προσφορές του προς τους άλλους. Ότι τα έλαβε για να τα προσφέρει για τη σωτηρία του. Χρησιμοποιεί τον πλούτο του σαν να μην είναι δικός του αλλά ξένος, που θα πρέπει να τον αποδώσει σε αυτόν που του τα εμπιστεύτηκε. Τι ωραίο πράγμα, να αισθάνεσαι ότι τα πράγματα σου δεν είναι δικά σου, είναι ξένα. Τα χαρίσματα δεν είναι δικά σου, του Θεού είναι. Και η ζωή δική σου δεν είναι του δική σου, του Θεού είναι. Μεγάλη ελευθερία αυτό το πράγμα. Και τι, σου τα εμπιστεύτηκε για να του τα αποδώσεις ξανά πίσω. Πώς του τα αποδίδεις? Όταν τα δίνεις στους άλλους. Αυτός λοιπόν είναι ο πνευματικός τρόπος, αυτή είναι η πνευματική ελευθερία. Και ένα τελευταίο και φύγαμε. Ο Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός λέει, ο πλούσιος που είναι ελεήμων, ας φιλοσοφεί στην απαλλαγή από τον πλούτο του με το να δώσει από την περιουσία τους αυτούς που έχουν ανάγκη. Σαν οικονόμος τον άλλο, διαχειριστής τον άλλο δηλαδή. Ώστε και ο άλλος να ευχαριστηθεί από όσα θα λάβει και ο ίδιος να συνταχθεί με τον Θεό. μη έχοντας τίποτε άλλο εκτός από το Σταυρό και το σώμα. Εδώ τελειώσαμε. Την επόμενη Δευτέρα πρώτο Θεός, να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, πνελέσουν και σώσουν ημάς. Να είστε καλά.